πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Με αυτά και με αυτά κλείσαμε ήδη ένα μήνα από την επίθεση της Χαμάς, με την τύχη των ομήρων να την καλύπτει ένα μεγάλο ερωτηματικό, με τους Ισραηλινούς να κλείνουν πλέον κάθε χαραμάδα ελπίδας για κατάπαυση του πυρός εάν δεν αφαιθούν ελεύθεροι οι άνθρωποι αυτοί, και με τον κλειό να σφίγγει όλο και περισσότερο γύρω από την λωρίδα της Γάζας. Και όλους εμάς βέβαια να αναρωτιόμαστε πώς το καλό βρεθήκαμε θεατές σε αυτή την τραγωδία. Και είναι όντως αυτό που βλέπουμε ένα σφαγείο ή είναι μια τηλεοπτική σειρά σε κάποια πλατφόρμα που την παρακολουθούμε από μακριά? Και είναι αυτά τα χειρότερα ή τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμα? Ψάχνοντας απαντήσεις, έρχεται στο μυαλό μια συγκλονιστική εξομολόγηση του Λέοναρντ Κοέν, του εμβληματικού Καναδού τορβαδούρου και ποιητή εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος έφυγε από το μάτι του κόσμου μια τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2016. Πριν χρόνια λοιπόν, προσπαθώντας να εξηγήσει πώς βρέθηκε ξαφνικά στην πρώτη γραμμή του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ το 1973, μεγάλη σύγκρουση και εκείνη, όπου μάλιστα είχε γράψει και ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια για τους Αιγύπτιους και τους Ισραηλινούς στρατιώτες, περιέγραφε ένα περιστατικό που ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε κοντά του και άρχισαν να βγάζουν από μέσα βαριά τραυματίες. Ο ίδιος, όπως λέει, έβαλε τα κλάματα, βλέποντας νέους ανθρώπους να ψυχοραγούν, μέχρι που ένιωσε ανακούφιση όταν του διευκρίνησε κάποιος ότι οι τραυματίες ήταν Αιγύπτιοι. Ευτυχώς, σκέφτηκε. Το αίσθημα της ανακούφισης όμως κράτησε πολύ λίγο και του προκάλεσε έκπληξη. Μισό τον εαυτό μου, είχε γράψει μετά, και για την ανακούφιση που ένιωσε. Αυτό ήταν ασυγχώρητο. Η νέα μας στα χέρια μας, είχε πει χαρακτηριστικά. Και θα είχε ενδιαφέρον να μπορούσε να μιλήσει και σήμερα και να μαθαίναμε κι εμείς τι θα έγραφε για όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα 7 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το Ισραήλ θα αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια στη Γάζα, επαόριστον, δηλώνει ο Νετανιάχου. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί σε όλη τη Γάζα που έχει κοπεί στα δύο. Επίκειται χτύπημα μέσα στην πόλη. Οι παγιδευμένοι της Γάζας ξεμένουν από νερό, τρόφιμα και ελπίδα. Δραματικές εικόνες στα ερείπια και στα νοσοκομεία, με τις μανάδες να ζητούν τα παιδιά τους. Νεκροταφείο παιδιών η Γάζα, λέει ο ΙΕ. Αγωνία και για τους ομήρους, διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τον ένα μήνα από την επίθεση της Χαμάς. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο για τη Γάζα, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Πολίτικο. Ζητούμενο η ενότητα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις Τσακαλώτου που προαναγγέλει την αποχώρησή του. Θέμα αιχμής για τους διαφωνούντες οι διαγραφές, ζητούν από τον Κασελάκη να τις πάρει πίσω. Και τέλος συνελήφθη γυμναστής δημοτικού σχολείου στον Ασπρόπυργο για ασέλγεια σε ανήλικα. Να ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σφίγγει όλο ένα και περισσότερο κλοιός για την πόλη της Γάζας. Συμπληρώθηκε ένας μήνας από την επίθεση της Χαμάς και την κήρυξη του πολέμου από το Ισραήλ. Οι βομβαρδισμοί είναι ανελέητοι, ενώ μένονται και επιδρομές στη Δυτική Όχθη, την ώρα που ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έκλεισε κάθε χαραμάδα ελπίδας για κατάπαυση του πυρός, όσο δεν απελευθερώνονται οι όμηροι, όσο δεν αφήνονται ελεύθεροι οι άνθρωποι αυτοί. Επιπλέον, μια φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι η λωρίδα της Γάζας θα είναι υπό την ευθύνη του Ισραήλ για όριστο χρονικό διάστημα όταν τελειώσουν οι εχθροπραξίες. Αυτή τη φράση λοιπόν αναλύουν πλέον τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και οι διεθνείς αναλυτές, την ώρα που η κατάσταση μέσα στον Παλαιστινιακό θύλακα είναι εφιαλτική. Ο στρατός του Ισραήλ ισχυρίζεται ότι κατέλαβε ένα στρατιωτικό προπύργιο της Χαμάς και πυροδότησε μια αποθήκη όπλων της οργάνωσης δίπλα στο νοσοκομείο Αλ-Κουτς. Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί κτίρια νοσοκομείων για να πραγματοποιεί στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παλαιστίνοι που κατέφυγαν προς τα νότια χθες ανέφεραν σφοδρό Ισραηλινό βομβαρδισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας και στον προσφυγικό καταβλισμό Σάτι. Είπαν ότι ο Ισραηλινός στρατός πυροκόπησε τον καταβλισμό και την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα κατά τη διάρκεια ενός blackout επικοινωνιών. Λέγαμε και στην αρχή ότι ένας μήνας πλέον έκλεισε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, με την τύχη των ομήρων να παραμένει άγνωστη. Φοροτιμής απέτησαν στα θύματα του αιματοκυλίσματος πριν νωρίτερα σε όλο το Ισραήλ. Πάμε να συνδεθούμε με τους απεσταλμένους ΣΕΡΤ στην εμπόλεμη ζώνη. Στην Ναχαρίγια βρίσκεται η Λία Χριστάρα, η ρεπόρτερ μας. Να ακούσουμε τι μας μετέφερε πριν από λίγο, μεταφέροντας όλες τις τελευταίες πληροφορίες από την περιοχή.
Για ένα λεπτό απέτυχαν φόρο τιμής οι πολίτες προς τα 1.400 θύματα της Χαμάς την αποφράδα εκείνης ημέρας. Είναι μια πολύ δύσκολη και συγκινησιακή ημέρα, συναισθηματικά φορτισμένη. Είχαμε λοιπόν αυτή την εκδήλωση σε όλες τις πλατείες του Τελ Αβίβ και όχι μόνο αλλά και σε άλλες πόλεις. Το απόγευμα στο Τελ Αβίβ, στην κεντρική πλατεία, θα έχουμε μια διαμαρτυρία αλλά και μια συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα. Ενώ έξω από το κοινοβούλιο της Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ, οι διαδηλωτές εκεί θα παραβρεθούν για ακόμα μια ημέρα, ζητώντας για να αποτίσουν καταρχήν φόρο τιμής στα θύματα, αλλά και να ζητήσουν για ακόμα μια φορά να επιστρέψουν οι όμοιροι σόοι και αυλαβοί στα σπίτια τους. Εγώ να σου πω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά εδώ στην πόλη Ναχαρίγια, πολύ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, του Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου οι κάτοικοι εδώ είναι αναστατωμένοι από τις χθεσινές επιθέσεις με τις 30 ρουκέτες που έπεσαν σε όλα τα σύνορα. Οι 4 ρουκέτες έπεσαν στην περιοχή που βρισκόμαστε, 2 αναχαιτίστηκαν και οι άλλες 2 έπεσαν στη θάλασσα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν κάποιες ζημιές. Όμως πριν από λίγο είχαμε ακόμα μια ανακοίνωση από τον IDF ότι επιχείρησαν μέλη της Χεζμπολάχ να ρίξουν αντιαρματικό πύραυλο σε τοποθεσίες του Ισραηλινού στρατού. Αναχαιτίστηκαν όμως στην περιοχή Στούλα. Είναι μια περιοχή η οποία έχει εκενωθεί, είναι από τα χωριά τα οποία έχουν εκενωθεί και βρίσκονται τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε η Ηλία Χριστάρα πριν από λίγο από την Ναχαρίγια. Πάμε και στον έτερο απεσταλμένο μας, στον συνάδελφο τον Γιώργο Σιδέρη, για να μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Πού βρίσκεσαι αυτή την ώρα που μιλάμε?
Καλό σας μεσημέρι. Κινούμε στην Εθνική Οδό, η οποία συνδέει το Τελ Αβίβ, την Μπερσέβα προς το νότο. Και κατευθύνομαι στην Σδερότ, στην πόλη της Σδερότ, μία από τις πόλεις που επλήγει πρώτη την 7η Οκτωβρίου. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε σήμερα, 30 ημέρες μετά την επίθεση, είναι ότι το Τελ Αβίβ διαμηνύει ότι δεν θέλει να επεκταθεί περισσότερο αυτός ο πόλεμος. Και μπορεί να πει κανείς ότι αυτό το μήνυμα αφορά περισσότερο την Τεχεράνη και άλλες περιφερειακές αραβικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής και σε καμία περίπτωση την Χαμάς και την Λωρίδα της Γάζας, που εκεί άλλωστε διεξάγονται εδώ και 30 ημέρες οι μάχες και οι δύο πλευρές δείχνουν ότι δεν έχουν διάθεση για κατάπαυση του πυρός, δεν έχουν διάθεση να συγγύσουν τα όπλα. Μάλιστα, το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι προελάβει στο βόρειο κομμάτι ο Ισραηλινός στρατός και παράλληλα καταστρέφει οχυρωματικές θέσεις των ανδρών της Χαμάς, καθώς επίσης και σύραγγες και φρεάτια όπου ήταν κρυμμένοι εκεί μέλη της Χαμάς και περίμεναν να στήσουν κάποια ενέδρα στους άνδρες του Ισραηλινού στρατού. Σε ό,τι αφορά τους αμάχους, η Ισραηλινή πλευρά για ακόμη μια φορά εκείνο το οποίο επισημαίνει είναι ότι, ότι θα πρέπει να φύγουν από τις περιοχές, να κινηθούν προς τον νότο και μάλιστα λένε ότι θα υπάρξει και αύξηση της ανθρωπιστικής αποστολής στο σύνορα με την Αίγυπτο. Επίσης τα επίγεια στρατεύματα του IDF εντόπισαν μια πυραυλική μονάδα αντιαρματικού πυράβλου που έβαλε κατά στόχων των Ισραηλινών και με κατάδειξη στόχου από το έδαφος τα Ισραηλινά αεροσκάφη κατάφεραν να εξουδετερώσουν αυτόν τον πυρήνα. Δεκάδες είναι οι εκτοξεύσεις όλμων της Χαμάς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ για ακόμη μια φορά εκείνο το οποίο επισημαίνεται είναι ότι υπάρχουν αρκετά μέλη της Χαμάς τα οποία δρούν σε πολύ κοντινές αποστάσεις από νοσοκομεία όπως αυτό που λέγεται Al-Quds και σχεδίαζαν από εκείνα τα σημεία να πραγματοποιήσουν επιθέσεις. Εξουδετερώθηκαν από Ισραηλινά αεροσκάφη και μάλιστα εκείνο το οποίο σημειώνουν Ισραηλινοί είναι το εξής, ότι οι εκρήξεις οι οποίες ακολούθησαν ουσιαστικά δείχνουν, υποδηλώνουν ότι εκεί υπήρχε με ισχυρός οπλισμός της Χαμάς.
Ναι. Έχουμε συμπληρώσει, όπως είπες και εσύ Γιώργο, ένα μήνα σήμερα ουσιαστικά από την επίθεση της Χαμάς. Βλέπουμε ότι οι βομβαρδισμοί είναι ανελαίτητοι, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται, μένονται και επιδρομές στη Δυτική Όχθη και την ίδια ώρα οι Ισραηλοί κλείνουν κάθε χαραμάδα ελπίδας για κατάπαυση του πυρός όσο δεν απελευθερώνονται οι όμηροι, οι άνθρωποι δηλαδή που κρατούνται από τη Χαμάς.
Αυτό το είχε πει εξ αρχής και στην τελευταία συνάντηση που είχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον πρώτο στην τάξη στην Αμερικανική διπλωματία, τον Άντονι Μπλίνκεν, πριν λίγες ημέρες, ότι θα πρέπει να βγει από το λεξικό, είπε, η λέξη εκεχηρία. Δεν υπάρχει καμία εκεχηρία απέναντι στους τρομοκράτες και ειδικά από τη στιγμή που κρατούνται όμηροι. Δηλαδή εδώ μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει ένα παράθυρο εφόσον οι 244 όμηροι επιστρέψουν ασφαλείς πίσω στα σπίτια τους. Να υπενθυμίσω ωστόσο ότι υπάρχει και ένα κατηγορό από την πλευρά της Χαμάς, η οποία λέει ότι τουλάχιστον 60 από τους όμηρους αγνοούνται και σε αυτό υπεύθυνος είναι ο Ισραηλινός στρατός και η Ισραηλινή αεροπορία, καθώς μετά από τους βομβαρδισμούς δεν έχουν καταφέρει να τους εντοπίσουν. Είναι οι δύο όψεις του νομίσματος, είναι οι δύο όψεις του πολέμου αυτού. Από τη μία πλευρά τι υποστηρίζει το Τελ Αβίβ και από την άλλη πλευρά τι υποστηρίζει το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς και η Παλαιστινιακή Αρχή. Και κάπου στη μέση πάντα υπάρχει η αλήθεια.
Γιώργο Σιντέρη, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταμένο της ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι, ο οποίος κατευθύνεται προς τη Σντερότ, όπως μας είπε. Και από την πρώτη γραμμή του πολέμου, τώρα εμείς επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Λέγαμε και νωρίτερα για αυτή την δήλωση του Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα αναλάβει συνολικά την ευθύνη για την ασφάλεια στη Γάζα επαόριστον μετά τη λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μετά τη λήξη του πολέμου, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
Ναι, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια συνέντευξη που έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την πρώτη μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων με τη Χαμάς στο ABC, και εκεί λοιπόν είναι δύο τα σημαντικά που είπε. Το ένα είναι για την κατάπαυση του πυρός, την οποία απέκλεισε μια γενική κατάπαυση του πυρός, αλλά είπε ότι θα υπάρξουν ενδεχομένως να υπάρξουν μικρές ανθρωπιστικές παύσεις. Για μια κατάπαυση του πυρός θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την απελευθέρωση όλων των ομήρων, κάτι που δεν φαίνεται βεβαίως να γίνεται. Τώρα, στο δεύτερο κομμάτι, αυτό που αφορά το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, ήταν ένα κομμάτι, θα λέγαμε, που ήταν στις συνομιλίες και με τους Αμερικανούς, με τον πρόεδρο Biden, με τον Υπουργό Εξωτερικών Blinken. Ήταν ένα ερώτημα που είχε τεθεί στο Ισραήλ, δηλαδή να μην κάνουν τα λάθη που κάναν οι Αμερικανοί, ο πρόεδρος Biden το είχε πει αυτό, να μην τους οδηγήσει η οργή μετά την 11η Σεπτεμβρίου, για την επόμενη μέρα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ουσιαστικά προανήγγειλε μια νέα κατοχή στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία είχε λήξει από πλευράς του Ισραήλ το 2005 με την απόσυρση από εκεί των στρατευμάτων και των επίκων. Είπε λοιπόν, όπως είπες, ότι την ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας θα την αναλάβει επαόριστον για μια περίοδο που δεν καθόρισε το Ισραήλ. Γιατί, όπως είπε, όταν δεν γινόταν αυτό, είχαμε τα αποτελέσματα που οδήγησαν στην 7η Οκτωβρίου, δηλαδή στις επιθέσεις της Χαμάς και στη διαμόρφωση αυτού του τρομοκρατικού δικτύου. Και είναι μία δήλωση η οποία βέβαια αποτιμάται αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν είναι μία δήλωση που θα αρέσει κυρίως στον αραβικό κόσμο, ενώ και σε ό,τι αφορά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γινόταν περισσότερο λόγος για μια διεθνή δύναμη που θα μπορούσε ίσως να
αναλάβει τον έλεγχο.
Να αναλάβει την ασφάλεια της Λωρίδας της Γάζας στο άμεσο μέλλον, μετά τη λήξη βεβαίως των έκτρο πραξιών.
Ως ένα μεταβατικό καθεστώς, αλλά φαίνεται ότι ο Νετανιάχου έχει άλλα σχέδια για την περιοχή. Εν τω μεταξύ, σφίγγει όλο ένα και περισσότερο κλοιός. Το λέμε και το ξαναλέμε κάθε μέρα και επαναλαμβανόμαστε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έλληνα, πραγματικά σφίγγει διαρκώς. Οι Ισραηλινές δυνάμεις μετρούν αντίστροφα για να εισβάλλουν μέσα στην πόλη της Γάζας, που βρίσκεται ήδη σε πολιορκία. Ενώ γενικότερα η κατάσταση στον Παλαιστινιακό θύλακα είναι πραγματικά εφιαλτική.
Ναι. Όπως λένε λοιπόν οι αναλυτές, το επόμενο βήμα θα είναι οι μάχες από πόρτα σε πόρτα και από γειτονιά σε γειτονιά μέσα στην πόλη της Γάζας, γιατί οι Ισραηλινοί έχουν ως στόχο να εκριζωθεί από εκεί η Χαμάς. Ήδη υπάρχουν αναφορές, σύμφωνα με το BBC, για μάχες κοντά στο νοσοκομείο του Αλ-Κούντς. Επαναλαμβάνουμε, σύμφωνα με το BBC, ενώ επίσης...
Καιρούς βέβαια τώρα, Έλενα, εδώ που τα λέμε, το Ισραηλινοί έχουν ισχυριστεί επανειλημμένως ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί κτίρια νοσοκομείων για να εξαπολύει στρατιωτικές επιχειρήσεις από εκεί.
Όχι, είναι κάτι που δεν το λένε κατά καιρούς, το λένε συνέχεια. Είναι απόλυτος βέβαιοι ότι, ότι έχουν εκεί τα διοικητήριά τους ή έχουν σύραγγες ακριβώς δίπλα στα νοσοκομεία. Ναι. Κάτι που διαψεύδει η Χαμάς, αλλά αυτό ως πληροφορία για το αν διεξάγονται εκεί μάχες, επαναλαμβάνουμε, προέρχεται από το BBC, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ περιορισμένη και η πληροφορία που έρχεται από τη Λωρίδα της Γάζας. Και η επαλήθευσή της βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα, επίσης υπήρξε ένας βομβαρδισμός κοντά στα γραφεία του Αλτζαζίρα στη Γάζα, και επίσης να πούμε ότι οι Ισραηλινοί λένε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέλαβαν ένα προπύργιο της Χαμάς στα βόρεια της πόλης της Γάζας, όπου εκεί βρήκαν αντιαρματικά βλήματα, βρήκαν σχεδιαγράμματα και άλλες πολύτιμες πληροφορίες. Δηλαδή, είναι, όπως πολύ σωστά είπες, ο κλοιός σφίγγει συνεχώς και οδεύουμε πραγματικά προς τις μάχες αυτές που, αν δεν διεξάγονται ήδη, θα είναι όλο και πιο μέσα στον αστικό ιστό της πόλης της Γάζας, με αυτές τις μάχες των στρατιωτών με τη Χαμάς σε σώμα με σώμα. Επίσης, υπήρξαν αναφορές για βομβαρδισμούς και νοτιότερα στο Χαν Γιουνίς αλλά και στη Ράφα, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
Ήδη οι νεκροί ξεπερνούν τις 10.000, λένε οι εκτιμήσεις και οι πληροφορίες από την περιοχή. Βέβαια, περιττό να πούμε τι γίνεται με τις λήψεις σε φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης στην περιοχή.
Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έκανε λόγο για ότι η Γάζα μετατρέπεται σε ένα νεκροταφείο παιδιών, καθώς από τους 10.000 περίπου 40 νεκρούς που έχουν ανακοινώσει οι Παλαιστίνοι, περίπου 4.000 είναι παιδιά. Οι ελλείψεις παραμένουν τρομακτικές. Το 60% των νοσοκομείων της Γάζας δεν λειτουργεί, όπως είναι η νεότερη ανακοίνωση από τη Γάζα, και αυτό μπορεί να είναι λόγω έλλειψης καυσίμων, λόγω έλλειψης φαρμακευτικού υλικού, και λένε ότι τα περισσότερα από αυτά τα νοσοκομεία είναι πλέον κάτι σαν προσφυγική καταβλισμή, όπου εκεί βρίσκουν καταφύγιο, προσπαθούν να βρουν καταφύγιο άμαχοι που έχουν παραμείνει στο βόρειο τομέα της Γάζας. Να πούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την αποστολή ακόμα 2 πτήσεων με περίπου 115 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα μεταφερθούν κοντά στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα στην Αίγυπτο. Και παράλληλα, να σου πω ότι συνεχίζεται και η ένταση, πολύ μεγάλη ένταση στο βόρειο μέτωπο.
Ναι, ακούσαμε τη Λία Χριστάρα πριν από λίγο, από την Ταχαρίγια, αλλά έχεις δίκιο ότι επισημαίνεις ότι ανάβει και εκεί το φυτίλι, έχει ανάψει μάλλον εδώ και καιρό, και στα βόρεια του Ισραήλ με το Λίβανο, έτσι.
Και στο βόρειο, ναι, είχαμε και νέες ρήψεις ρουκετών και από το Ισραήλ. Επίσης, εκεί έχουν μετατραπεί πραγματικά σε πόλεις φαντάσματα πολλές πόλεις και κοινότητες, γιατί έχουν εκενωθεί, ενώ και στη Δυτική Όχθη οι Παλαιστίνοι ανέφεραν άλλους 4 νεκρούς από νέες συγκρούσεις.
Νομίζω ότι έπε όλα με μια φράση ο ύπατος αρμοσής του ΟΗΕ, Έλενα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι ένας μήνας, ολόκληρος μήνας φαγής, αδιάκοπης ταλαιπωρίας, αιματοχυσίας, καταστροφής, οργής και απελπισίας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Ο Άντωνι Μπλίνκεν τώρα βρίσκεται στην Ιαπωνία. Πήγε, έφτασε εκεί.
Ναι, 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 βρίσκεται στην Ιαπωνία, mm-hmm. διότι μετά το σύντομο ταξίδι του στην Τουρκία μετέφυγε στην Ιαπωνία, γιατί είναι η σύνοδος των G7 εκεί και που σίγουρα το θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν και την παγκόσμια οικονομία βεβαίως, θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Τώρα, σχέδιο μεταφοράς με κάθε μέσο και σε πολυάριθμα σημεία για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Γάζας είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο πρώτο πρόγραμμα και στον Χρήστο Μιχαηλίδη, ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ και διδάσκει ιστορία των πολιτικών σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου στο Ισραηλινό Πανεπιστήμιο Μπεν Κουριόν και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ο κ. Χαρίτος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της Κύπρου, υπενθυμίζοντας ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφράστηκε πολύ θετικά για τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια πλωτή εξέδρα από βάθρα στο λιμάνι της Λεμεσού ή ίσως και στο λιμάνι της Λάρνακας που θα φιλοξενήσει πλωτά νοσοκομεία.
Έχει τεθεί και το θέμα το ανθρωπιστικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι χθες ανακοινώθηκε από τα Εμιράτα ότι με απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι όλα έτοιμα για τη λειτουργία ενός υπαίθριου νοσοκομείου μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, προφανώς στο νότιο του τμήμα. Χθες είχε ανακοινωθεί αργά χθες το βράδυ ότι ήδη έχουν φτάσει 5 αεροπλάνα από το Αμπουτάμπι στο αεροδρόμιο του Ελαρίς, που είναι αιγυπτιακή πόλη στα παράλια της Μεσογείου, στο βόρειο Σινά, όπου έχει συγκεντρωθεί όλη η υλικοτεχνική υποδομή για ένα νοσοκομείο με 150 κλίνες.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, καθώς ανοιχτίζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε έναν θαλάσσιο διάδρομο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας είναι η Ελλάδα, εφόσον τα πλοία λειτουργήσουν με πλήρη προστασία, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Πολίτικο. Να θυμίσουμε ότι μεθαύριο, την Πέμπτη, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Παρίσι για τη διάσκεψη για τη Γάζα. Πάμε στον Πολιτικό μας Τάκη τον Άκη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Η Αθήνα διαδραματίζει και θέλει να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες για ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους της Παλαιστίνης. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι η χώρα μας μπορεί και θέλει να συμμετέχει στη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου.
Αυτό ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Διαθαλάσσιος ο διάδρομος αυτός, με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αρκεί, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Πολιτικό, να φτάσουν εκεί υπό πλήρη προστασία, και τόνισε πως θα συζητήσει όλες τις πιθανές επιλογές αυτές με τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον κ. Μακρόν, καθώς και με Άραβες ηγέτες που θα λάβουν μέρος στην διάσκεψη κορυφής που θα γίνει την Πέμπτη στο Παρίσι. Ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά πως λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, αν μπορούμε να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια με οργανωμένο τρόπο και αν μπορούμε να διασφαλίσουμε πως αυτή θα φτάσει σε αυτούς που την έχουν πραγματικά ανάγκη, θα ήμασταν πρόθυμοι να το κάνουμε. Μάλιστα, συμπλήρωσε πως ένα ελληνικό αεροσκάφος προσγειώθηκε ήδη στην Αίγυπτο για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, και στην περίπτωση που συζητάμε για διάδρομο μέσω θαλάσσια, θα ήταν απαραίτητο να υπάρχει πλήρης προστασία όλων των εμπλεκομένων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα πλοία θα φτάσουν με ασφάλεια στη Γάζα, και τόνισε πως το πλεονέκτημα ενός τέτοιου διαδρόμου είναι ότι μπορεί να στείλει μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια με ένα πλοίο συγκριτικά με ένα φορτηγό. Επομένως, αν καταστεί πρακτικά δυνατόν, αντί να στέλνουμε βοήθεια με αεροπλάνα και συνέχεια να τη μεταφορτώνουμε σε φορτηγά, εφόσον γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, θα ήμουν ευτυχή να συμμετάσχω σε μια τέτοια πρωτοβουλία, κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπες και εσύ, η κυβέρνηση διεκδικεί ρόλο στην διπλωματική προσπάθεια για την Ελλάδα, που θα δοθεί μια λύση για την Μέση Ανατολή. Η διάσκεψη της Πέμπτης στο Παρίσι είναι πολύ σημαντική. Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει αποδεχόμενος την πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου. Είχαμε και μια σχετική αναφορά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, λέγοντας πως είναι αναγκαίο να υπάρξουν ανθρωπιστικές παύσεις και συνεχή ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, κάτι το οποίο τόνισε και ο Πρωθυπουργός κατά την επικοινωνία του με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, επαναλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά και τη θέση της Ελλάδας για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και την καταδίκη της τρομοκρατικής Χαμάς. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε και σε σχετικές άλλες αναφορές, σε άλλες ζητήματα που έχει κάνει ο κ. Μαρινάκης και για τη χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού.
Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, Άγι, να ακούσουμε τι είπε εδώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο σταθμό μας, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου, αναφορικά με την κατάσταση Μέση Ανατολή. Είπε ότι η περιοχή πλέον δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια. Και διαπίστωσε όμως ότι υπάρχει και μια θετική εξέλιξη όλα αυτά που αφορά μέσα τη χώρα μας. Να τον ακούσουμε μαζί και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Οι ισορροπίες ήδη έχουν αλλάξει και από ό,τι φαίνεται θα αλλάξουν περαιτέρω. Σήμερα όμως έχουμε δύο θετικές ενδείξεις, μικρές. Πρώτον, υπάρχει κατά στιγμές παράθυρο, αυτό που λέμε ανθρωπιστικές παύσεις. Ταυτόχρονα είχαμε την δήλωση του ηγέτη της Χεσμπολάχ, ο οποίος, ας είμαστε ειλικρινείς, έσπευσε να βγάλει το Ιράν από το κάδρο. Η κρίση στο Ισραήλ και στη Μέση Ανατολή γενικότερα σήμερα έχει επιβεβαιώσει το γεγονός ότι Αθήνα και Άγκυρα έχουν διάσταση απόψεων σε μια σειρά από ζητήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός πως η μνημεία που επικρατεί σήμερα στο Αιγαίο, θέλετε να την πείτε έφραυστη, θέλετε να την πείτε πρόσκαιρτη, είναι μια μνημεία στο Αιγαίο. Αυτή είναι η μνημεία στα ελληνοτουρκικά, αποτελεί τη μόνη θετική είδηση σε μια γειτονιά η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πολέμους.
Μόνο θετική εξέλιξη λοιπόν είναι μία στο Αιγαίο. Τώρα, Άγη, χθες ο Πρωθυπουργός έδωσε το παρόν σε δύο εκδηλώσεις, μία για τον Κώστα Σιμίτη και μία για την Μαριέτα Γιαννάκου.
Ακριβώς, σε διάστημα δύο ώρων ο κ. Μητσοτάκης πήγε σε αυτές τις δύο διαφορετικές εκδηλώσεις. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε για το τι σηματοδοτεί η συγκεκριμένη κίνηση του Πρωθυπουργού. Αυτό θα τα κρίνει ο ιστορικός μέλλοντος, είπε ο κ. Μαρινάκης. Δεν είμαστε σε φάση να κάνουμε ιστορικές συζητήσεις. Μας νοιάζει να κοιτάξουμε μπροστά και να συνθέσουμε. Μας ενδιαφέρουν και οι διευρύνσεις αλλά και οι συγκλήσεις και να συνταχθούν μαζί μας και από άλλους πολιτικούς χώρους. Αυτό ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία, που είναι η μόνη μεγάλη παράταξη που μένει πιστή στις ιδέες της, αλλά κάνει και ανοίγματα και στην κοινωνία και προσχωρήσεις στελεχών που συμπορεύονται με το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν η χαρακτηριστική αναφορά. Μάλιστα, σχολίασε και την στάση του κ. Κασελάκη για την απουσία του από την εκδήλωση του Κωνσταντινίδου πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σιμίτη. Εγώ δεν είμαι πρόσωπος τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά πατώντας αυτό που είπε ο κ. Κασελάκης, θα διαβάσει λίγο ιστορία, να δει τι έγινε το 2015 και να μάθει για το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο. Δεν ίδρυσε νέο πολιτικό φορέα ο κ. Κασελάκης. Το κόμμα το οποίο εξελέγει με μεγάλο ποσοστό προϋπήρχε και πριν μιλήσει ο κ. Κασελάκης για τα χρέη, καλό θα είναι να διαβάσει και την πρόσφατη ιστορία πριν κάνει ανάλυση για την παλαιότερη αυτή. Τώρα, η παρουσία του κ. Μητσοτάκη σε διάστημα δύο ώρων, αρχικά στην εκδήλωση μνήμης για τη Μαριέτα Γιαννάκου και συνέχεια στον ελληνικό κόσμο προκειμένου να παραστεί στην εκδήλωση για τον πρώην Πρωθυπουργό, αποτυπώνει χαρακτηριστικά την λογική της διεύρυνσης των κομματικών δικών της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο βέβαια την πολιτική κυριαρχία στο κέντρο, ενώ δεν είναι τυχαία και η παρουσία του στην εκδήλωση για τον κύριο Σιμίτη, εκπέμποντας ένα νέο μήνυμα σε μια περίοδο έντονων διεργασιών στον χώρο του κέντρου και της κέντρο-αριστεράς. Ενώ από την άλλη πλευρά, η παρουσία του στην εκδήλωση μνήμης της κυρίας Γιαννάκου, όπου έδωσε παρόν όλη η Νέα Δημοκρατία, έχοντας ως κεντρικό μιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, έστειλε το μήνυμα της συμπόρεσης, της συσπήρωσης αλλά και της αναγνώρισης των αξιών του κόμματος σε όλα τα ιστορικά στελέχη.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εμείς μένουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και παίρνουμε πάσα από αυτό το τελευταίο, την αναφορά δηλαδή στην απουσία του κύριου Κασελάκη από τη χθεσινή εκδήλωση προς τιμήν του Κώστα Σιμίτη. Τον λόγο λοιπόν για τον οποίο δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση αυτή, εξήγησε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είχε δουλειά με όλους εκείνους που έχουν σπαταλήσει τόσα δισεκατομμύρια ευρώ του ελληνικού λαού και είπε ότι όλα αυτά τα έτη υπήρχε διαπλοκή και όχι εξυγχρονισμός. Ο κ. Κασελάκης απέφυγε όμως να σχολιάσει την προαναγγελία αποχώρησης του εφηλίτη Τσακαλώτου από το ΣΥΡΙΖΑ κατά τη χθεσινή εκδήλωσή που διοργάνωσε η εφημερίδα Η Εποχή, με παρόντα στελέχη ως επιτοπλίστων από την εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή από την λεγόμενη ομπρέλα. Να ακούσουμε ποιο ήταν κατά τον κ. Τσακαλώτο το λάθος πρέπει να αποφύγει, όπως το κατονόμασε ο ίδιος, από το βήμα της χθεσινής εκδήλωσης.
Το μεγάλο λάθος που θα μπορούσαμε να κάνουμε, είτε μείνουμε είτε φύγουμε, είναι το λάθος του Λαφαζάνη και του Βαρουφάκη, όπου ο βασικός εχθρός ξαφνικά ήταν ο Τσίπρας.
Τώρα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σιάννα Γνωστοπούλου, από το ίδιο βήμα είπε ότι θα αντισταθεί στην βύθιση του σκάφους με νύχια και με δόντια.
Όποιος αποφασίσει να πετάξει το έρμα του καραβιού, που αυτό το έρμα του καραβιού είναι το 3%, αυτό θα βυθίσει και το πλοίο. Εγώ σε αυτή τη βύθιση θα αντισταθώ με νύχια και με δόντια.
Πάμε στον πολιτικό μας συντακτόρο, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Όλη η συζήτηση σήμερα περιστρέφεται γύρω από την φράση που ο κ. Τσακαλώτος, ότι είναι δύσκολο να υπάρχει σε αυτό το κόμμα υπερηφάνεια της αριστεράς, ή κάπως έτσι είναι σε πιο ελεύθερη απόδοση η φράση του κ. Τσακαλώτου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, και στη φράση του κυρίου Κασελάκη βεβαίως. Τι δουλειά έχω εγώ με όλους εκείνους που έχουν σπαταλήσει τόσα δισεκατομμύρια ευρώ του ελληνικού λαού. Ξεχνάμε τη διπλοκή αυτών των ετών. Μόνο εξυγχρονισμός δεν ήταν. Ας αναλάβουν άλλη το μανδύα του χρέους της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα δεν το προκάλεσε, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κληθείς να απαντήσει στο γιατί δεν παρευρέθηκε χθες στην συγκέντρωση για τον κύριο Σιμίτη. Έχεις δίκιο όμως. Αυτό που ουσιαστικά επικεντρώνονται όλοι είναι η φράση του κυρίου Τσακαλώτου. Μία φράση η οποία ουσιαστικά διαμορφώνει και τις συνθήκες εξόδου. Όπως την ερμήνευσαν πολλοί, ότι δεν μπορώ να δώσω υπερηφάνεια στην αριστερά μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Όμως θα πρέπει να σας πω ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες σκέψεις ή απόψεις εντός της αριστερής πτέρυγας, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν αποτελεί την πλειοψηφία. Φαίνεται ότι το Σαββατοκύριακο θα ζήσουμε μια ιστορική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ή, αν θέλετε, μια συγκρουσιακή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Το επίμαχο για τους περισσότερους είναι βεβαίως οι τέσσερις διαγραφές. Εάν ακολουθηθεί ο οδικός χάρτης Τζανακόπουλου, το λέω φραστικά και συμβουλικά, με την έννοια ότι δεν είναι βεβαίως ίδιες περιπτώσεις προς Θεού, τότε μπορεί αυτό να πάει στις καλένδες. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν το επιλέγει η αριστερή πτέρυγα, η οποία θα επιμείνει μέχρι το τέλος της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής να συζητείται. Εάν αυτό γίνει αποδεκτό, όπως λένε αρκετοί, ναι, τότε τη λύση θα τη δώσουν οι ψηφοφορίες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι δεδομένο και δεν είναι καθόλου σίγουρο ποιος έχει την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή. Και αυτό να μην ακούγεται παράδοξο, διότι είναι διαφορετικό η στήριξη στον πρόεδρο και διαφορετικό οι διαγραφές. Υπάρχει ένας μεσαίος ο λεγόμενος φόρος, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που δεν συμφωνεί με τις απόψεις αριστερής πτέρυγας. Δεν συμφωνεί όμως και με τις διαγραφές. Επομένως, πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον που μιλάμε, τρεις μέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η απόλυτη πλειοψηφία δεν ανήκει σε καμία από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Το σίγουρο είναι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το κλίμα και με δηλώσεις συγκρουσιακές, πως δεν είναι δυνατόν οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να είναι μαζί. Κοινός παρονομαστής και των δύο είναι βεβαίως ότι όσο συνεχίζεται αυτό, τόσο θα υπάρχει φθορά στο ΣΥΡΙΖΑ, απεδείχθηκε εκ των δημοσκοπήσεων, και βεβαίως τόσο θα υπάρχει και μια εσωτερική διελκυστίδα η οποία θα τραβάει το κόμμα προς τα κάτω. Ήδη έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλες αντιθέσεις, ήδη έχουν δημιουργηθεί πολύ αρνητικά σχόλια και εκφράσεις που δεν ταιριάζουν στον χώρο της αριστεράς, όπως ομολογούν όλοι. Φαίνεται όμως ότι αυτό έχει τραυματίσει ιδιαίτερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό να γιατρευτεί μέσα σε ένα διήμερο της Κεντρικής Επιτροπής.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σκεφάκα, εκτίμησε ότι υπάρχει χώρο στο ΣΥΡΙΖΑ και για την ανανεωτική αριστερά. Για να ακούσουμε τη χαρακτηριστική αναφορά του.
Ιδεολογική ενότητα, αν το δούμε με πολιτικούς όρους, θα έλεγα ότι μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να μην είχε συμπαγή. Είμαι της άποψης ότι το χάσμα βεβαίως σε αυτή τη φάση είναι σίγουρα ψυχολογικό. Δεν είμαι απόλυτα πεισμένος όμως ότι έχει τέτοιες βαθύτατες πολιτικές διαστάσεις, που σημαίνει ότι αν δεν υπάρξουν υποχωρήσεις και από τις πλευρές όλες, θα έλεγα εγώ, ότι αν δεν πέσουν οι τόνοι και ότι αν προφανώς κάτσουμε και κουβεντιάσουμε επί της πολιτικής, για τα πολιτικά επίδικα, να μιλήσουμε δηλαδή για τις πραγματικές αγωνίες και τις θέσεις προγραμματικές που πρέπει να έχουμε την αμέσως επόμενη μέρα. Δεν είμαι πεισμένος λοιπόν ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό τόπο. Άρα επιτρέψτε μου να είμαι συγκρατημένα βεβαίως αισιόδοξος ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, κόντρα, αν θέλετε, σε όλους εκείνους που πιστεύουν ακράδαντα ότι είμαστε πρώτη διάσπαση.
Κρατάει μικρό καλάθι λοιπόν ο κύριος Τεμπονέρας αναφορικά με τις εκτιμήσεις από διάφορες πλευρές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πρώτης διάσπασης. Σε διαφορετικό τελείως κλίμα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης από τους ενούς εργάτες του κ. Κασελάκη εκτίμησε ότι δεν υπάρχουν γέφυρες πλέον με την πλευρά του Ευκλή Τσακαλώτου.
Η χθεσινή παρουσίαση του κ. Τσακαλώτου ήταν τελείως. Έδειξε ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει γέφυρα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ωστόσο, εγώ παραμένω στην εξής άποψη και πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα.
Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 105,8 στην Αττική, σε διάφορες άλλες κοινότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Εμείς μέσω του Πασόκ Κινάλ, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με επιστημονικούς φορείς και εκπροσώπους των ελεύθερων επαγγελματιών.
Όταν ζούμε σε μια εποχή όπου τα ψηφιακά εργαλεία πια είναι κανόνας σε πολλές χώρες, στις περισσότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εμείς δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε μετά από αρκετά χρόνια, όπου είναι γνωστό το πρόβλημα και της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, και ερχόμαστε με ένα οριζόντιο τρόπο που μάλιστα, κατά την άποψή μου, είναι χάδι αυτά που ακούσαμε για τους μεγάλους φοροφυγάδες και βαρύδι για τις αδύναμους ελεύθερους επαγγελματίες.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτηνο τον Ιαννιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Νότι, κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, χθες είχε εκπροσώπους καταναλωτικών οργανώσεων, σήμερα είχε εκπροσώπους επιστημονικών φορέων. Το θέμα είναι ακριβώς ήταν χθες. Σήμερα οι φορολόγηση συνδέονται κατά κάποιο τρόπο και συνδέονται, όπως ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μιλάει, να λέει ότι δεν εκμεταλλευόμαστε τα εργαλεία της σύγχρονης εποχής, ιδιαίτερα τα ψηφιακά, ώστε να έχουμε μια δίκαιη φορολόγηση και καταφεύγει η κυβέρνηση σε οριζόντια μέτρα. Αυτά πάνω κάτω συζήτησε και με τους εκπροσώπους στη συνάντηση του σήμερα στο πρωί στη Βουλή, εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων. Να κρατήσουμε, Γρηγόρη, ως αιχμή, σοβαρή αιχμή προς την κυβέρνηση, την κατηγορία του μοφή που απίφθινε ο κύριος Ανδρουλάκης προς την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για ιδιωτελή στάση. Ιδιωτελή στάση της κυβέρνησης, γιατί δεν είπε τίποτα, δεν είχε πει τίποτα για την πρόθεσή της να φορολογήσει οριζόντια τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν το είχε πει ποτέ προεκλογικά. Οι εκπρόσωποι των φορέων, σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκαν στο ίδιο μικροσχήματος. Δεν βρέθηκαν να καταθέσουν προτάσεις, ιδέες και θέσεις για μια δικαιότερη φορολογική στάση και προτάσεις για μια πιο ορθολογική φορολόγησή τους από το κράτος. Τώρα, αν θες να μείνουμε ένα λεπτό ακόμα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, Γρηγόρη,
ναι.
Στον απόϊχο της χθεσινής εκδήλωσης
για τον Κώστα Σιμίτη, ναι.
Για τον Κώστα Σιμίτη, για την τιμή προς τον Κώστα Σιμίτη, mm-hmm. Το έγινε στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, να πούμε αφενός μεν ότι οι οργανωτές είναι απόλυτα ικανοποιημένοι. Η αλήθεια είναι ότι μέσα και έξω και γύρω από σε διάφορους χώρους γύρω από το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού συγκεντρώθηκαν πολλές χιλιάδες. Ήταν κατάμεστος ο χώρος, γύρω στους 500 χωράει, και άλλοι τόσοι, πρέπει να ήταν και παραπάνω, δεν ξέρω, γύρω από την αίθουσα. Επίσης ικανοποιημένοι από το υψηλό επίπεδο των ομιλητών και όσων χαιρέτησαν τον Πρωθυπουργό, φυσικά και την παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει τη σημασία το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σημερινή του ανάρτηση έχει ένα απόσπασμα από το σύντομο χαιρετισμό 2 λεπτών στο τέλος της εκδήλωσης του Κώστα Σιμίτη. Αναπαράγει στα social media, στην προσωπική του σελίδα στο Facebook συγκεκριμένα. Λέει το απόσπασμα που επέλεξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι προσπάθησα, επειδή χθες ο Κώστας Σιμίτης, με το ΠΑΣΟΚ να συμβάλλω στην εξέλιξη της κοινωνίας, προσθέτησα πάντα την ελεύθερη διατύπωση απόψεων, ώστε να καταφέρουμε να έχουμε μια δικαιότερη κοινωνία που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της εποχής. Στις αλλαγές υπάρχουν αντιστάσεις, αλλά με επιμονή λύνονται τα προβλήματα. Και από κάτω, σε ένα προσωπικό τόνο, ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει: Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου, πατέρα και την παράταξη. Να σημειώσουμε εδώ τέλος ότι, επειδή χτες εγώ το είχα πει, ότι ο κ. Κασελάκης όχι μόνο έχει προσκληθεί, αλλά έχει ενημερώσει ότι θα πάει. Όχι μόνο έχει ενημερώσει ότι θα πάει, θα παραβωθεί, είχε ενημερώσει και ότι θα συνοδευόταν από τον Άβαρχο, τον κ. Αποστολάκη. Τώρα, το γιατί δεν πήγε. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η επιλογή του.
Το εξήγησε και ο ίδιος, εξάλλου ακούσαμε λίγο νωρίτερα την εκτίμηση που έδωσε, την εξήγηση που έδωσε.
Και κύκλοι που βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ, που βρίσκονται, που εργάστηκαν για αυτήν την εκδήλωση, λένε ότι μετά τα όσα είπε το πρωί, τότε πράγματι δεν είχε καμιά θέση εκεί στην εκδήλωση καλύτερα από την Ελλάδα.
Μάλιστα. Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε σε μια σημαντική εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, από το μέτωπο της οικονομίας, καθώς τη δανειακή συμφωνία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τον ΔΕΒΙΕ για το έργο των έξυπνων μετρητών, υπέγραψαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της τράπεζας Βέρνερ Χόγκερ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά μιλάμε για μια χώρα που έχουμε περίπου γύρω στα 7,5 εκατομμύρια αναλογικούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύμβαση αυτή ουσιαστικά το δρόμο για την αντικατάσταση των αναλογικών αυτών μετρητών, και αυτό τι σημαίνει πρακτικά, Πινελόπη?
Πράγματι, λοιπόν, σήμερα υπογράφηκε μια σύμβαση, η οποία είναι 150 εκατομμύρια ευρώ, δανειακή σύμβαση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τον ΔΕΒΙΕ, που θα αποτελεί ένα μόνο μικρό μέρος της χρηματοδότησης του συνολικού έργου, το οποίο έχει προϋπολογισμό, να πούμε, Γρηγόρη, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά, τα πρώτα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα συμβάλλουν έτσι ώστε να ξεκινήσει από την αρχή του 2024 η αντικατάσταση 7,3 εκατομμυρίων αναλογικών μετρητών. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι κάθε Έλληνας θα έχει έναν ηλεκτρονικό μετρητή, έναν έξυπνο μετρητή, όπως λέγεται, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές, καταρχήν, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες δυνατότητες του ηλεκτρικού συστήματος, δηλαδή να ακολουθούν τα λεγόμενα δυναμικά τιμολόγια και να επιλέγουν το χρόνο που θα καταναλώνουν με βάση την τιμή του ρεύματος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Άρα θα υπάρχει και δικαιότερη χρέωση ουσιαστικά για τους καταναλωτές.
Ακριβώς. Συνολικά θα είναι δικαιότερη η χρέωση, γιατί εκτός των άλλων, οι έξυπνοι μετρητές θα δίνουν κατευθείαν δεδομένα προς τον διαχειριστή και τους προμηθευτές, και έτσι δεν θα έχουμε αυτό το φαινόμενο που έχουμε σήμερα με τους καθαριστικούς και έναντι λογαριασμούς, αλλά θα εκδίδεται ένας καθαριστικός λογαριασμός στο τέλος κάθε μήνα. Επίσης, ο καταναλωτής, επειδή θα έχει εικόνα ακριβώς για το τι κατανάλωση έχει κάνει ανά πάσα χρονική στιγμή, θα μπορεί είτε να την περιορίζει, είτε να αυξάνει, αν αυτό το επιτρέπει το μπάτζετ του. Γενικά θα δίνει πάρα πολλές δυνατότητες ο έξυπνος μετρητής στους καταναλωτές να είναι ενεργοί καταναλωτές και να επιλέγουν πότε, τι και πόσο θα πληρώνουν. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι ο σχετικός διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΔΕΒΙΕ αναμένεται να κατακυρωθεί στις αρχές του 2024, οπότε και θα ξεκινήσει η διαδικασία της αντικατάστασης των έξυπνων μετρητών, που έχει ως χρονικό ορίζοντα το 2030.
Οι οποίοι έξυπνοι μετρητές, πέρα από τη δικαιότερη χρέωση των καταναλωτών, Πινελόπη, θα βοηθήσουν και στην καταπολέμηση της δερματοκλοπής. Μεγάλη πληγή.
Αυτό είναι αυτή. Προφανέστατο.
Πινελόπη
Μητρούλια,
να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τα αποκαλυπτικά στοιχεία που παραθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στοιχεία που πηγάζουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχουν να κάνουν με την έκταση της φοροδιαφυγής στον κλάδο των αυτοαπασχολουμένων και εν γέννη με τη φορολογική συμπεριφορά τους. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Υπάρχουν πολύ εντυπωσιακά στοιχεία. Για παράδειγμα, είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι από τους περίπου 750.000 αμυγός ελεύθερους επαγγελματίες, το 54% δηλώνει μηδενικά εισοδήματα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι από μισθωτούς και συνταξιούχους δηλώθηκαν φέτος στην εφορία τα 61 από τα 84,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, περίπου το 72% των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν πέρσι, όταν οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, ελεύθεροι επαγγελματίες, δήλωσαν μόλις 11,9 δισεκατομμύρια και πλήρωσαν φόρους 1,9 δις ευρώ. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία 6.600.000 φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το τρέχον έτος, οι μισθωτοί δήλωσαν 35,6 δισεκατομμύρια και οι συνταξιούχοι επιπλέον 25,4 δις. Πλήρωσαν φόρους και πληρώνουν, γιατί οι δόσεις δεν έχουν τελειώσει, γύρω στα 9 δισεκατομμύρια, τα 5,7 δισεκατομμύρια τα πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πληρώνουν τα υπόλοιπα. Να πω επίσης ότι το μέσο φορολογικό εισόδημα για 3,5 εκατομμύρια μισθωτούς ανέρχεται σε 12.300 ευρώ ετησίως. ενώ ο μέσος φόρος που καλούνται να καταβάλουν οι μισθωτοί είναι 1.160 ευρώ, ενώ οι συνταξιούχοι πληρώνουν κατά μέσο όρο 847 ευρώ φόρο εισοδήματος. Τώρα, από τους 750.000 ελεύθερους επαγγελματίες, οι περίπου 500.000 έχουν εισοδήματα μόνο από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. Ενώ οι 250.000 έχουν εισοδήματα και από μισθούς και συντάξεις. Και σωστά ανέφερες, το 54% των αμιγώς ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνουν μηδενικό εισόδημα. Ενώ το 85% δηλώνει ετήσιο εισόδημα κάτω από τις 10.000 ευρώ. Ο μέσος φόρος τώρα που εισπράττει, ο μέσος φόρος εισοδήματος που εισπράττει το κράτος από αυτό το 85% των ελευθερών επαγγελματιών, δηλαδή 425.000 ελεύθερους επαγγελματίες, είναι 217 ευρώ ετησίως, ποσό που ανεβαίνει όταν μπαίνει μέσα το τέλος επιτιδεύματος. Αυτά είναι τα στοιχεία και κάπως έτσι στην Ελλάδα, Γρηγόρη, ο μέσος μισθωτός πληρώνει μεγαλύτερο φόρο ετησίως στο κράτος από το 85% των ελευθέρων επαγγελματιών που δηλώνουν εισοδήματα αμιγώς από αυτό το επάγγελμα, από ελεύθερο επάγγελμα, ενώ στη χώρα μας η συνεισφορά των ελευθέρων επαγγελματιών στον προϋπολογισμό είναι μόλις 2,1% των εσόδων.
Πολύ χαμηλό το ποσοστό.
Ναι, ναι, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη είναι 5,2%, δηλαδή μιλάμε για υπερδιπλάσιο ποσοστό. Η ανεξάρτητη αρχή, σήμερα, έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για αποτελέσματα των ελέγχων από την αρχή του έτους. Πραγματοποιήθηκαν 67.000 έλεγχοι, εκ των οποίων το 31% έδειξε 1,4 εκατομμύρια παραβάσεις, αποκρύβησαν γύρω στα 40 εκατομμύρια, έκλεισαν για 48 ώρες 830 επιχειρήσεις, επιβλήθηκε ειδική χρηματική ποινή σε 170 επιχειρήσεις, επειδή επρόκειτο για ξενοδοχεία και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις που δεν προβλέπεται το κλείσιμό τους λόγω του αδικημένου τους. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, το πιο σημαντικό θα έλεγα. Το φορολογικό νομοσχέδιο που ουσιαστικά είναι σε διαβούλευση, εδώ γι' αυτό λοιπόν το φορολογικό, αφήνει κάποιο παράθυρο ανοιχτό το Υπουργείο Οικονομικών να δούμε αλλαγές σε θέματα συνταξιούχων, δηλαδή τις επιχειρήσεις που ασκούνται από άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
Ναι.
Επίσης, επιχειρήσεις που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές μέχρι ολική καταστροφή από θεομηνίες, συνεταιριστικές επιχειρήσεις και αγρότες.
Μάλιστα.
Όλα αυτά τα θέματα θα ξανατεθούν ουσιαστικά.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και την ώρα που συμβαίνουν αυτά πραγματικά συνεχίζει το πονοκέφαλος για τις οικογένειες, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ο πονοκέφαλος της ακρίβειας. Εν τω μεταξύ, μια νέα εφαρμογή λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, στο κινητό επιστρατεύει το Υπουργείο Ανάπτυξης στη μάχη κατά της εσχροκέρδειας, με την οποία οι καταναλωτές ουσιαστικά θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν και να καταγγέλουν παρατυπίες σε τιμές προϊόντων τόσο σε σούπερ μάρκετ όσο και σε πολυκαταστήματα. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπουλος? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Άκη Αθανασόπουλο. Την ίδια ώρα ενεργοποιείται από την 1η Δεκεμβρίου η αύξηση κατά 8% στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ενώ αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω και τα εισοδηματικά κριτήρια. Η συνάδελφος Δήμητρα Κυριαζή θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δήμητρα. Μας ακούει η Δήμητρα Κυριαζή?
Ναι, Γρηγόρη.
Σε ακούμε, Δήμητρα. Ναι, ναι. Ενεργοποιείται, λέμε, από την 1η Δεκεμβρίου η αύξηση κατά 8% στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Είναι μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού, όπως θυμόμαστε όλοι και προεκλογικά, για τα επιδόματα, τα οποία θα έχουν μια αύξηση στα 8%. Και πραγματικά αυτό γίνεται και έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε μια αύξηση στο συνολικό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Έτσι, για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό το εισόδημα είναι 216 ευρώ το μήνα, συν 108 για κάθε ενήλικο μέλος και 54 ευρώ επιπλέον για κάθε ανήλικο παιδί. Ωστόσο, να πούμε ότι υπάρχει ανώτερο ποσό, το οποίο φτάνει τα 972 ευρώ. Τώρα να θυμίσουμε λίγο ότι εκείνοι οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν το ελάχιστο κειμένο εισόδημα είναι όσοι τους τελευταίους 6 μήνες πριν από το σχετικό αίτημα έχουν εισόδημα από 1.296 ευρώ τώρα, από 1.200 που ήταν, μιλάμε για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, και ως 5.832 ευρώ για άτομα, για πολυμελή νοικοκυριά. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτή η αύξηση 8% οδηγεί και σε αύξηση των δικαιούχων, καθώς όπως αντιλαμβανόμαστε ανεβαίνει το εισοδηματικό κριτήριο. Ήταν 5.400, τώρα φτάνει στα 5.832. Μια και είμαστε στο θέμα, να πούμε στο Υπουργείο Εργασίας ότι κλείνει στις 10 Νοεμβρίου και μέχρι τις 29 Νοεμβρίου από την ΟΠΕΚΑ το Α21, που είναι οι αιτήσεις ηλεκτρονικές για το επίδομα παιδιού, κλείνει μόνο για την εκαθάριση και την πληρωμή της πέμπτης δόσης. Θα ανοίξει πάλι αυτόματα στις 30 Νοεμβρίου για όσους δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν σχετικές αιτήσεις.
Δήμητρα, κύριε Ζή, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στο θέμα της ακρίβειας τώρα και στον Άκη Θανασόπλο, ο οποίος θα μας πει για αυτή τη νέα εφαρμογή στο κινητό που επιστρατεύει το Υπουργείο Ανάπτυξης στη μάχη κατά της χοροκέρδειας. Άκη, καλό μεσημέρι ξανά. Ουσιαστικά, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν και να καταγγέλουν παρατυπίες σε τιμές προϊόντων τόσο σε σούπερ μάρκετ όσο και σε πολυκαταστήματα.
Την σχετική εφαρμογή την είχε προαναγγείλει ο κύριος Κρέκας πριν από κάποιες εβδομάδες, όταν είχε παρουσιάσει όλη τη δέσμη για την καταπολέμηση της αχροκέρδειας. Ήταν μια δέσμη, αν θυμάσαι, 4 μέτρων. Αυτό ήταν το 4ο μέτρο, το μοναδικό που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα. Και αυτό διότι η δημιουργία αυτής της εφαρμογής γίνεται σε συνεργασία και με ιδιωτικές εταιρείες, όπως μαθαίνουμε, και χρειάζεται μια διαδικασία. Καταλαβαίνεις ότι τίθενται και ζητήματα προσωπικών δεδομένων, γιατί μπορεί τα βίντεο που θα λαμβάνουν οι καταναλωτές ή οι φωτογραφίες να έχουν μέσα και άλλους πελάτες στα καταστήματα. Πάντως, αυτό το οποίο θα μπορούν, όπως είπες και εσύ, οι καταναλωτές να κάνουν είναι, αν σε κάποιο ράφι, σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα πολυκατάστημα, δουν ένα προϊόν και έχουν την υποψία ή την πεποίθηση ότι υπάρχει πρόβλημα αισχροκέρδειας. Θεωρούν δηλαδή ότι κακώς πωλείται σε αυτή την τιμή ή υπάρχει παραπλανητική έκπτωση. Υπάρχουν και οι πλασματικές εκπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι τέλος Νοεμβρίου έχουμε την Black Friday, ας πούμε. Θα ήταν μια περίπτωση που κάποιος θα μπορούσε να το εφαρμόσει. Αν λοιπόν κάποιος καταναλωτής πιστεύει ότι στο κατάστημα στο οποίο βρίσκεται υπάρχει πλασματική έκπτωση ή υπάρχει αισχροκέρδεια, μπορεί να τραβήξει ένα βίντεο, μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία το προϊόν και να το στείλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, θα δοθεί στη δημοσιότητα το σχετικό link και εκεί θα οι άνθρωποι της ΔΜΕΑ, οι ελεγκτές της ΔΜΕΑ, που είναι η αρμόδια υπηρεσία, θα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποια είναι η καταγγελία που έχει κάνει ο καταναλωτής. Θα βλέπουν το προϊόν και αν ο καταναλωτής επιλέξει να ενεργοποιήσει ακόμα και το GPS του κινητού του, τότε οι ελεγκτές της ΔΜΕΑ θα βλέπουν και από ποιο σημείο της Ελλάδας θα είναι. Μπορεί να είναι από το πιο απομακρυσμένο χωριό, από ένα νησί ή από τις μεγάλες πόλεις. Και θα βλέπουν λοιπόν σε πραγματικό χρόνο και το σημείο που γίνεται η υποτιθέμενη παράβαση, ώστε μετά να επέμβουν οι ίδιοι και να δουν αν όντως υπάρχει θέμα αισχροκέρδειας.
Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε σε μια σοκαριστική είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς συνελήφθηκε, οδηγείται ενώπιον εισαγγελία και ανακριτή γυμναστής δημοτικού σχολείου στον Ασπρόπυργο Αττικής μετά από καταγγελίες για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε ανηλίκους. Ο Αλέξανδρος Μέμος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
Γρηγόρη, πρόκειται πράγματι για έναν 30χρονο δάσκαλο γυμναστικής, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί με την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση και βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του ανακριτή. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δάσκαλος είχε ξεκινήσει να εργάζεται για το συγκεκριμένο δημοτικό στον Ασπρόπυργο το Σεπτέμβριο και μέσα σε διάστημα 2 μηνών υπάρχει μεγάλη πληθώρα καταγγελιών, τουλάχιστον 8 ένορκες καταγγελίες έχει στα χέρια της η Ελλάς, οι οποίες αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι ο συγκεκριμένος γυμναστής γαργαλούσε τα παιδιά με τέτοιο τρόπο που του έλεγαν ότι τους ενοχλεί, εκείνος όμως δεν σταματούσε και συνέχισε να τους γαργαλά. Υπάρχουν επίσης περιστατικά σύμφωνα με τα οποία ο συγκεκριμένος γυμναστής φέρεται να ζητούσε από μαθητές να καθίσουν στα πόδια του. Υπάρχει περιστατικό κατά το οποίο ο γυμναστής αυτός φέρεται να έκανε ρατσιστικά σχόλια εις βάρος ενός άλλου μαθητή έκτης δημοτικού. Υπάρχει μάλιστα και γενικότερη καταγγελία ότι ο τρόπος
τρόπος που συμπεριφερόταν δεν ήταν επαγγελματικός, καθώς την ώρα της συναντικής, αντί να βγάζει τα παιδιά έξω στο προάβλιο για να αθληθούν, τα κρατούσε μέσα στην τάξη και, όπως μας είπαν οι γονείς, τα γαργαλούσε. Εκείνος πάντως από την πλευρά του, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν τίποτα το πονηρό, επρόκειτο απλά για αθώα γαργαλιτά και μάλιστα προσκόμισε και ειδική γνωμάτευση, κατά την οποία ισχυρίζεται ότι έχει 67% αναπηρία ως αποτέλεσμα της ασθένειας Asperger. Το δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει αυτή την ώρα η συγκεκριμένη υπόθεση. Το περιστατικό έφτασε και τράβηξε και την προσοχή του Υπουργείου Παιδείας, που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν επαφθεί από τα καθήκοντά του, ενώ διενεργείται και ΕΔΕ. Πάντως, οι γονείς που μιλήσαμε μας ξεκαθάρισαν ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, δεν θα ήθελαν να επιστρέψει ο συγκεκριμένος δάσκαλος στο σχολείο που βρίσκονται τα παιδιά του.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου να δούμε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες κατέθεσε για τα περιουσιακά του στοιχεία αυτή η περίφημη υπόθεση παραποίηση των στοιχείων για τα περιουσιακά του, σε μια διαδικασία που είχε πολύ ένταση και προκάλεσε μάλιστα τον εκνευρισμό του δικαστή.
Όπως αναμενόταν εξάλλου, ήταν η υπόθεση, να θυμίσουμε, για την παραποίηση στοιχείων, ουσιαστικά την αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του στη Νέα Υόρκη, και σύμφωνα με τους εισαγγελείς το χρησιμοποίησε προς όφελος των εταιριών του για να λάβει υψηλότερα δάνεια και προς άλλα ωφέλη του. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, προσερχόμενος στο δικαστήριο, αναφέρθηκε και πάλι στους πράκτορες των δημοκρατικών που υποκινούν όλες αυτές τις υποθέσεις, και κατέθεσε για πρώτη φορά για υπόθεσή του. Είναι, να θυμίσουμε, η πρώτη από σειρά υποθέσεων που θα εκδικαστούν κατά του πρώην Προέδρου. Και κατά τη διάρκεια, λοιπόν, της διαδικασίας επιτέθηκε, όπως και οι συνήγοροι του, στην εισαγγελέα, αλλά επιτέθηκε και στην δικαστή, η οποία προσπαθούσε να βάλει την τάξη στην αίθουσα. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι εδώ δεν είναι προεκλογική καμπάνια. Εξερχόμενο του δικαστηρίου, ο συνήγορός του δήλωσε οργισμένη ότι δεν ανέχεται κάποιος να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, όπως έκανε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε τα πάντα, αλλά να πούμε ότι αυτή η δίκη είναι κυρίως δίκη γοήτρου για τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί στη Νέα Υόρκη υπάρχουν κάποια από τα πιο σημαντικά περιουσιακά του στοιχεία, τα σήμα κατά τεθέν του, για παράδειγμα, ο πύργος Τραμπ, ακριβώς. Και αν βρεθεί ένοχος, μπορεί ακόμη και να το απαγορευτεί να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, να πούμε ότι εκκρεμούν πιο σημαντικές υποθέσεις εναντίον του, όπως η προτροπή σε νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020 στην πολιτεία της Τζόρτζια.
Και επειδή αναφέρθηκε στην εκλογική διαδικασία, βλέπουμε ότι το γόητρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει υποστεί το παραμικρό. Ίσα-ίσα, μάλιστα, από τις δικαστικές περιπέτειες κερδίζει. Υπάρχει η δημοσκόπηση που δείχνει ότι κερδίζει άντα 5 από τις 6 πολιτείες που έδωσαν το 2020 την νίκη στον Τζο Μπάιντεν. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
Φυσικά, είναι δημοσκόπηση του New York Times που ανησυχεί ιδιαίτερα τους δημοκρατικούς, αν και λένε ότι αποτυπώνει απλώς τη στιγμή. 5 από τις 6 λεγόμενες swing states είναι οι πολιτείες οι οποίες αλλάζουν χέρια, είναι οι πιο αβέβαιες. Σε αυτές, λοιπόν, στις 5 έχει προβάδισμα ο Ντόναλντ Τραμπ από 2 έως 4 έως και 6 μονάδες, και η χαρακτηριστική είναι η Τζόρτζια και η Αριζόνα, που παίχθηκε κυριολεκτικά στον πόντο στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Στη μόνη που προηγείται ο Τζο Μπάιντεν είναι στο Wisconsin, και αυτό με 2%, ενώ επίσης είναι ανησυχητικό για τους δημοκρατικούς και τον Μπάιντεν το γεγονός ότι μειώνεται σημαντικά η στήριξή του από ομάδες όπως οι νέοι, οι Αφροαμερικανοί και οι Λατίνοι, οι Λατινοαμερικάνοι, στους οποίους είχε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά το 2020. Παρόλα αυτά, ακόμη δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό θα είναι το ζευγάρι των προεδρικών εκλογών, έτσι, αν αυτή θα είναι η αντίπαλη.
Τώρα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Έλενα, από την Βρετανία, εκεί όπου ο βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε την παρθενική του ομιλία ως μονάρχη στο Βρετανικό Κοινοβούλιο.
Ακριβώς, ο Κάρλος ο Τρίτος λοιπόν ουσιαστικά διάβασε τη νομοθετική ατζέντα της κυβέρνησης του Ρίση Σούνακ για αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, καθώς η ομιλία του βασιλιά πλέον αυτό ακριβώς σηματοδοτεί την έναρξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Είναι μια διαδικασία γεμάτη παραδόσεις, η οποία έγινε στην Βουλή των Λόρδων. Ήταν η πρώτη ομιλία, όπως είπες, του Καρόλου ως μονάρχη. Αναφέρθηκε στις επιδιώξεις κυβέρνησης που είναι οικονομική ανάπτυξη αλλά και η πράσινη ανάπτυξη και μία σειρά από άλλα ωφέλη για τους Βρετανούς. Αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι δεν γράφει ούτε μία λέξη ο βασιλιάς από αυτή την ομιλία. Είναι καθαρά γραμμένη από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό. Επίσης να πούμε ότι ουσιαστικά είναι ο πρώτος λόγος του βασιλιά, η πρώτη ομιλία του βασιλιά από τη δεκαετία του 50. Η τελευταία ήταν βεβαίως από τον πατέρα της Ελισάβετ, τον βασιλιά Γεώργιο.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, βραδιά Champions League απόψινή.
Ακριβώς, αρκετά παιχνίδια και ενδιαφέροντα. Ντόρτμουντ, Νιούκαστλ, Σαχτάρ, Ντόνετσκ, Μπαρτσελόνα, Αθλητικό Μαδρίτη, Σέλτικ, Πόρτο Αντβέρτ, Ερυθρός Αστέρας, Λειψία, Λάτσιο, Φέγενορντ, City, Young Boys και το βράδυ Μίλαν Παρί, νομίζω είναι το σημαντικότερο παιχνίδι. Παράλληλα, είμαστε σε αναμονή της απόφασης από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, αν θα παραμείνει η τιμωρία του Ολυμπιακού ή όχι. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν υπάρχει κάποιο τελεσίδικο. Μπορεί και σε μισή ωρίτσα και τώρα που μιλάμε να υπάρξει απόφαση, είτε μπορεί και να καθυστερήσει κάποια 24 ώρα. Στην Αθήνα είναι και ο νέος παίκτης του μπασκετικού Παναθηναϊκού από την Αμερική, μεγάλο όνομα. Από το NBA ο Ναν ήρθε σήμερα, θα ενσωματωθεί στην αποστολή και είναι πολύ πιθανό στα επόμενα παιχνίδια να τον δούμε να αγωνίζεται.
Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη περιμένουμε ξανά νοτιά της χώρα και μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε καλά επίπεδα, παραπάνω από τα κανονικά, στην Αθήνα στους 26 βαθμούς. Στα υπηρετικά θα φτάσει το θερμόμετρο στους 27 και τους 28 βαθμούς, με κάποιες αραιές νεφώσεις. Από το απόγευμα όμως και από τα βόρεια αρχίζει η αλλαγή του καιρού. Πρώτα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, εκεί θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στις βραδινές ώρες. Αργότερα, μέσα στη νύχτα και μέχρι το πρωί της Πέμπτης, θα βρέξει και σε περιοχές της υπόλοιπης βόρειας χώρας, δηλαδή σε περιοχές της Μακεδονίας, κυρίως Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Την Πέμπτη θα επικρατήσουν βορτιάδες που θα ρίξουν τη θερμοκρασία στην Αθήνα στους 22-23 βαθμούς και το επόμενο σύστημα, ξανά όμως με νοτιάδες αλλά πολλές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, το περιμένουμε το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Η Κυριακή για την Αθήνα, που είναι και η μέρα του μαραθωνίου, μια ημέρα με σχετικά βελτιωμένο καιρό, θερμοκρασίες γύρω στους 20-21 βαθμούς και ένα επόμενο σύστημα αναμένεται τις επόμενες μέρες, κυρίως τη Δευτέρα και πάλι από τα δυτικά.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρη Στασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».